sem væri 10 eða fleiri.
Hæstvirtu sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra Gunnar Bragi Sveinsson tekur til máls.
Virðulegi forseti. Við erum vitanlega alltaf að tala mjög takmarkaða auðlind í sjálfu sér. Og í dag eru hvað milli 700 og 800 strandveiðileyfi ef ég man rétt. 700-800 aðilar sem eiga að sækja þessi 9000 tonn sem eru til skiptana. Það nú þannig að meðan við erum með takmarkaða auðlind og það þekkjum við bara úr sjávarútveginum í heild að þá erfitt að finna leið sem að telst sanngjörn fyrir alla eða leið sem að allir verða sáttir við. Mikilvægt hins vegar að við horfum á það þannig að strandveiði kerfið geri þá það sem við átt að gera upphafi, að styrkja byggð, styrkja mitt þá byggða festuna, að aflinn sé unnin helst sem næst þeim þar sem hann landar, þannig að fóðist meira fyrir hann í byggðalaginu, að við fáum sem mest út úr þessum afla, að gæðin séu góð og svo fræðins og framvegis. Það það sem við þurfum kannski einna helst að skoða í þessu allur saman og þá leiða sjálfsög hvernig nýtist þetta þá allt land, þannig að byggðu þetta hringur landin, þá við notið góðs af þessu.